Tak milé sestry, milí bratři, ještě jednou bych chtěl mluvit o něčem duchovním, o duchovním společenství. Právě z toho důvodu, že někdy se nám může stát, že dokud jsme sami, tak vnímáme, že jsme hodně duchovní, že žijeme s Pánem, ale když pak přijdeme do společenství, do shromáždění, tak najednou můžeme se cítit, že se nějak jinak cítíme a že to není ono. A vlastně i Bible nás vede k tomu, že abychom chtěli být duchovní, tak potřebujeme být součástí určitého duchovního společenství. Já jsem si vzpomněl na to, že naše církev, kromě vyznání víry, má také duchovní zásady. Díval jsem se, to je napsáno na 50 stránkách. To je hodně. To je čtení na celý večer. Duchovní zásady církve. A nečetl jsem to, ale říkal jsem si, že určitě by bylo skvělé, kdybychom alespoň jednou za rok se podívali na ty zásady toho, co se očekává od člena sboru. Co se očekává od člena. Na základě čeho vlastně přijímáme a na základě jakého slibu vítáme členy ve sboru. Vždycky se to snažíme připomenout těm, kteří se hlásí jako členy, ale potom ten život běží. A někdy, kdybychom si to znova přečetli, tak bychom byli překvapeni možná, kde jsme a kde bychom měli být. Myslím, že nejenom jedinci, ale každá církev, každé společenství hledá způsoby, jak se přiblížit k Bohu, jak obnovovat ten vztah. A proto i lidé stavěli vždycky chrámy, nějaké příbytky, proto stavěli je někde na kopcích. Možná proto, aby to bylo z dálky vidět, ale možná i proto, že se chtěli tak nějak přiblížit k Bohu. Mnoho lidí, kteří tady přišli i do našeho sboru, říkala mi, ano, vy jste blíž Bohu, protože jste na kopci. Tak kež by to byla pravda, kež by to byla pravda. Dnešní svět nevytlačil to duchovno, ale velmi rozšířil ty všechny alternativy, jak se do toho duchovna dostat, což je velmi, velmi nebezpečné, protože ne všechno je z Boha. A tak si vlastně potřebujeme také i říct tak, čím je charakteristická, nebo čím se charakterizuje duchovní církev, duchovní společenství. Teď jsme slyšeli takové svědectví. Je duchovní společenství specifické tím, že pomáháme potřebným? Někdo řekne, ano, to může dělat kdokoliv, nejenom věřící lidé. Duchovní společenství je tam, kde lidé přijímají spásu skrze Ježíše Krista. Někdo jiný řekne, je mnoho společenství, které jsou hodně vlažné, které nejsou moc duchovní, protože tam není to emotivní a spontánní vyznání lásky k Pánu Ježíši. Jsou sbory, jsou společenství, které si hodně zakládají na tom, že vlastně být duchovní znamená tak nějak se otevírat do toho tajemna, do něčeho, co se ani slovy nedá vyjádřit, k čemu se dostávají skrze určitou meditaci, určité takové stišení. Zase jiní říkají, že Bůh nám dal rozum, Bůh nám dal intelekt, tak potřebujeme ho správně a poctivě využívat k tomu, abychom se dostali, přiblížili k tomu duchovnímu Bohu. A tak bych mohl dál pokračovat pro ty všechny charismatické sbory, které se prezentují jako duchovní sbory, protože se tam projevují zázraky a různé dary. A já si myslím, že v každém tom je něco pravdivého. Že ta duchovní církev nebo duchovní společenství z každého potřebuje něco. Takže v tom asi není to tajemství, které bychom mohli nějak pojmenovat jednou větou, co je vlastně tím měřítkem duchovního společenství. A tak pojďme do Bible a budu číst z listu Efeským z 3. kapitoly od 14. verše. Efeským 3. kapitola, to byl ten nejduchovnější sbor, kterému apoštol Pavel se nejvíce věnoval, a tak z něho můžeme čerpat určitou moudrost k tomu, abychom vyjádřili tajemství duchovního společenství. A tady budu číst od toho 14. po první část 17. verše. Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. A aby Kristus skrze víru přebyval ve vašich srdcích. Apoštol Pavel tady vlastně píše svoji modlitbu. Mluví o tom, že kleká na kolena před Otcem a modlí se a píše tu modlitbu tomu efeskému sboru. A je zajímavé, že to už je druhá modlitba, protože vlastně ten dopis efeským začíná modlitbou. A v první kapitole, od 16. verše, tady je také zmiňovaná modlitba Pavla. Stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. A o co se modlí? Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k vám, k nám, kteří věříme. A když jsem si takto dal ty modlitby k sobě, tak jsem viděl, že oni jsou dosti podobné. Nenašel jsem tam nějakou osobní prosbu apoštola Pavla. Nenašel jsem tam ani žádnou takovou proklamací, kterou bych chtěl zlomit to duchovní zlo, které existovalo v Efezu. Protože tam byla ta velká svatyně Artemidy Efeské, kde byly ty velmi silné pohanské bohoslužby. A když apoštol Pavel tam přišel do toho Efezu, tak ta opozice byla tak obrovská, že prostě ti lidé křičeli a báli se, že ztratí tu Dianu Efeskou. Byly tam další svatyně, ve kterých byl zasvěcen kult císaře. Ale není tady v těch modlitbách zmínka. A to, co tam se opakuje, to je vlastně modlitba ve jménu Otce, ve jménu Ježíše Krista a Ducha Svatého. A on se modlí, aby skrze ducha poznali a viděli, jak bohaté a slavné je vaše dědictví, jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, a také, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. A nebo jinými slovy, našel ve vašich srdcích svůj domov. Něco pozitivního. Apoštol Pavel v tom dopise dává dvě modlitby, kterými se vlastně kloní k Otci, k Synu i k Duchu Svatému a vyjadřuje tu velikou moc, tu velikou sílu z té trojice může ta církev, ti věřící, můžou čerpat. Ale také jsem si položil otázku, ale tak proč se takhle Pavel modlí? Přece on píše lidem, kteří už byli věřící, kteří už vydali svůj život panu Ježíši, kteří otevřeli své srdce na Božího Syna. Tak vlastně proč takový důraz na to, aby poznali a viděli to velké bohatství, to dědictví, tak neviděli ho nebo neměli ho? Nicky Gamble kdysi vzpomínal na těch svých kurzech Alfy jednu ženu, kterou potkával tam v Anglii, v Londýně, na ulici, která často chodila s takovou nějakou jenom silonovou taškou, brouzdala tam a zpátky celými dny. A tak ji vnímal jako nějakou bezdomovkyni, která se tam toulala. A jednou na parté viděl její fotku, že zemřela. A tak si říkal, no na tom pohřbu asi moc lidí nebude. Jsem pastor, nevěnoval jsem se jí, tak alespoň z takové toho, z té úcty k člověku půjdu na pohřeb. A když byl na tom pohřbu, tak byl překvapen, že tam bylo více lidí, kteří byli velmi pěkně oblečení, čímž dávali signál, že jsou bohatí lidé. A když pak po tom pohřbu se s nimi dal do řeči, tak se dozvěděl, že to byla majitelka velmi vznešeného domu v Londýně, ale ona nikdy v tom domě nebydlela. Ona ho zdědila, ale žila tak skromně, jak žila a nikdy nevyužívala ten dům. A pak vlastně po té smrti ta rodina zase se setkala, aby zdědila ten velký majetek po této ženě. Ona byla milionářka, ale žila jako bezdomovkyně. A možná, že jste slyšeli takové příběhy lidí, i tady z našeho regionu, kteří umírali na smradlavém starém kavalci a pak po smrti, když rozřezali tu matrac, tak tam byly natlačené peníze. Byli bohatí, ale ve skutečnosti byli úbozí. A já si myslím, že právě apoštol Pavel pro ten efeský sbor měl to slovo, žijte ne jako trosečníci, ale žijte jako bohatí duchovní lidé, ubohacení samotným nebeským Otcem. A koresponduje to s tím, co pak pán Ježíš Janovi sdělil v těch 7 dopisech tomu efeskému sboru. Ztratili jste první lásku. Ztratili jste to nadšení. Ztratili jste to, co jste mohli, z čeho jste mohli žít, z čeho jste se mohli radovat a čím jste měli být plní. Víte, často říkáme, že si rozumíme s Ježíšem a že ho máme rádi a že jsem v pohodě s mým pánem, ale pak přijdeš do sboru a ta pohoda někde zmizí. Apoštol Pavel začíná modlitbou ten dopis a ve 3. kapitole vlastně jakoby pokračuje v té modlitbě. A pokud si pamatujete ten obsah listu Efeským, tak víte, že v té 2. kapitole používá určitá slova, které jsou strašně důležité pro tehdejší čas. Tam jsou slova jako spolu, dvojí spojil v jedno, zbořil něco, usmířil něco. Před pár desítkami let, než vlastně apoštol Pavel psal ten dopis, tak byly jasné dané pravidla. Do chrámu na to svaté místo mohli vstoupit jenom Židé, jenom muži. Ženy ty měly bokem příhrádku a pohané ti jenom mohli být na tom nádvoří a nesměli dovnitř. Bylo to jasně rozdělené. A teď apoštol Pavel píše do společenství, kde spolu seděli Židé, Řekové, Římané, byli tam spolu chudí i bohatí, byli tam páni i otroci. A tak ty slova, která apoštol Pavel vykresluje v té druhé kapitole, je jako by stavěl ten neviditelný chrám a modlí se o to, aby ten chrám uvnitř fungoval. Aby tito lidé opravdu zůstali spolu, nebyli proti sobě, nedívali se spatra na sebe, ale byli spolu. Já nevím, nakolik si umíme představit, že v tom společenství, kdy často seděli u stolu, kdy měli i nějaké jídlo, že ten pán se zvedl a nabídl otrokovi pícu a řekl, bratře, vem si. Že ten Žid, který byl zvyklý na košer jídla, sedí vedle pohana, který to nikdy v životě neřešil, který pro něho byl celá generace nečistý. A oni tam spolu sedí, oni spolu se radují, spolu velebí svého pána. Něco, co v té hlavě nemělo žádnou logiku. Co to bylo, co je spojovalo? Co to bylo, co jim dalo takovou silnou touhu, aby zůstali spolu? A já, když jsem začal takto přemýšlet, tak mi bylo jasné, proč každý den pán přidával nové lidi. Protože když někoho pozvali do toho společenství, tak to musel být neskutečný zážitek, že tito lidé z těchto různých původů národnostních a náboženských dokáží takto v lásce být spolu. Tak jsem si uměl představit i to naše Těšínsko v těch starých letech, když tady na jednom území pobývali Němci, Češi, Poláci, Židé, křesťané a pán Bůh dal požehnání, když tito lidé žili spolu. Když byl jeden kostel v Těšíně, Ježíšův, v okruhu 40 kilometrů a oni se na tom jednom místě setkávali z různých těch míst, přicházeli, aby společně chválili pána. A také se tam potkávali i ti statkáři, i ti bohatí, ale také i ti služebníci, kteří ani o sobě nevěděli, až v kostele zjistili, že vyznávají jednoho pána. Bylo to nebezpečné se přiznat k evangelické víře. A tak jsem si musel položit otázku, čím my dnes můžeme oslovit nové lidi, kteří by přišli mezi nás. Co by bylo takové silné, které by řekli, tak to nikde jinde jsem nepotkal. Čím? Máme to nadšení? Nebo je tam spíše ta vlažnost a ta obava, aby ti noví lidé hned se nedozvěděli ty různé pomluvy, které kolují mezi námi. Když jsem některé tady ve sboru oslovoval, jestli nechtějí být členy, vždyť tady vyrůstali, tak někteří mi řekli ne. A proč? Protože nechci se zúčastňovat členských shromáždění, kde se lidé hádají. Já jsem se zhrozil, jak je to možné, že, že mladí lidé ví o tom členském shromáždění především to, že se dokážeme pohádat. Já věřím, že dneska už ten argument je vlastně už není. Že už dneska nemůže nikdo použít ten argument. Ale kež bychom to vyvážili teď něčím, co by způsobilo, že být členem toho sboru, to je čest, to je výsada. To je něco, co mi dává ten pocit, jsem součástí něčeho, co žije, co má veliké dědictví a velikou moc. A tak když půjdu zpátky do Efézu, tak znovu si kladu otázku, jak je to možné, že se ti bohatí, ti věroučni se nevzepřeli a neřekli, my tady nechceme pohany, my tady nechceme otroky. Udělejme si každý zvlášť to setkání. Ta odpověď je v té další části modlitby apoštola Pavla. Od 17. druhé části 17. verše. Abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka, délka, výška i hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plnosti Boží. Myslím, že to je ta skutečná odpověď. To je to, co apoštol Pavel jim nabízí jako tu sílu, která je nejenom udrží spolu, ale která je potáhne víc. A mluví o lásce, která má 4 rozměry a je tak velká, že vlastně přesahuje každé poznání. Co to znamená, přesahuje každé poznání? Zkusme si představit tak velkou horu, že si ji ani neumíme představit. Tak velkou, že si ji ani neumíme představit, jak je velká. Jednou se někdo ptal Louise Armstronga, toho jazzmana, vysvětli mi, co to je jazz. A ten Armstrong říkal, když nevíš, co je jazz, tak jak ti to mám vysvětlit? A apoštol Pavel přesně to tady říká, že on se modlí o to, aby dokázali pochopit, aby měli poznání té velké lásky. A poznání to není jenom ty informace, ale především je to zkušenost. Především je to zkušenost. Aby sami měli tu zkušenost té lásky, která má neskutečnou šíři. Šíří v té rozmanitosti, jaká může být v církvi. Která mi nebude překážet, ale která mě bude fascinovat. Tak nejenom já, ale i ten člověk, i ten, i ti, i oni. A my můžeme společně v té šíři se obohatit tou originalitou Pana Ježíše Krista. V té šíři, kterou můžeme zažívat ve sboru oproti tomu, když jsme sami, v té šíři, když můžeme se setkat na nějaké ekumenické úrovni, třeba teď na těch setkáních v úterý, kdo tam chodí, tak může vnímat, že jsme z různých církví, ale společně se modlíme, společně se sdílíme se svědectvími a může nás to nesmírně obohacovat. Ta šíře je úžasná a my ji někdy chceme tak zúžit, abychom byli všichni podobní a to by nám nejlépe vyhovovalo. Ta šíře v projevech, v charakterech, ale která nás drží v té lásce, lásce Pana Ježíše. Jsem si říkal, někdy naše děti dělají něco, co jsme si ani nepomysleli a ne, nevždy to je dobré. Proč je nevyhodíme z domu? Proč nepřestaneme s nimi mluvit, komunikovat, pomáhat jim? Bolí nás to, ale my je máme rádi. Jsou to naše děti, máme je rádi. Proto máme vztah. Protože je máme rádi. Ne proto, že jsou hodní a že dělají dobré věci, ale máme je rádi. Tak si kladu otázku, proč, když se něco stane ve společenství, ve sboru, někdo něco udělá a ztratí se. Nechce komunikovat. Nebo má předsudky, že ten sbor už ho teda, jelikož je takový, tak už ho vypudíme. To je něco špatného, to je něco, co by nám mělo trhat srdce. Protože tak, jak rodina, tak i sbor je sborem, který vlastně drží pohromadě kvůli lásce Kristově, která má šíři, která má délku, do které a nakonec nevidíme. A jelikož nevidíme, tak nevíme, ale víme, že to je ta Kristova láska, která nemá konce. To je ta láska, která jde do výšky až do nebes. To je láska, která prorazí i ty nebesa, kde se pohybují duchovní mocnosti, i ty zlé, nejenom ty andělské. Ta boží láska je silnější, je nad tím. A apoštol Pavel právě píše, aby naše chování, naše duchovno, aby bylo tím svědectvím pro ty duchovní anděle odpadlé, aby viděli a přesvědčili se, jaký úžasný je Bůh. A také do hloubky, abychom si uvědomili a nepřestali věřit, že i z té největší hloubky hříchu Bůh je schopen vytáhnout člověka a změnit jeho život. Omlouvám se za to vzrušení, ale zdá se mi, že právě v tom potřebujeme se modlit, aby Bůh uzdravil naše společenství, aby skutečná láska, protože duchovno se dá měřit jedině láskou. A tak jsem do počítače napsal jedno slovo láska. Vztahy, srdce, to je láska. Láska, kterou nás miluje Pán Ježíš. Pavel, když ty věci psal, tak už byl vězeň, už byl v Římě, ale on věřil v sílu té boží lásky. A končí tu svoji modlitbu tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu svatému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši pro všecka pokolení na věky věku. Amen. To znamená i pro naše pokolení. Ať je sláva z našich srdcí za to, že ta láska je Bůh. A pokud máme Boha ve svém srdci, tak máme tu jeho lásku. A ona má tu moc působit na život člověka. Díky mu za to. Amen.